Ahebek eta Iranek elkarri mehatxuka jarraitzen dute. Beinat Mujika Telleria. Gaur ere eraso egin diote elkarri Ahebe Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek. Jada 11 egun igaro dira Ahebek amaitutzat jo zutenetik bi aldeek adostutako memoranduma eta hortaz suetena eta geroztik egunero egin diote eraso elkarri. Baita mehatxu ere. Donald Trump AEB-etako presidenteak atzo esan zuen Iranek Natanzen daukan instalazio nuklearra izango duela jo mugan AEB-etako armadak. Iranek gaur erantzun dio eta ohartarazi du Washingtonek hori eginez gero Teheranek AEB-en eta haien aliatuen interesei erasoko diela Persiar Golkoan. Gaur Irango defentsa indarrek ohar baten bidez salatu dute AEB-ek mehatxu egin dutela Irango instalazio nuklearrak eta Irango zenbait gune garrantzitsu joko dituztela. Eta adierazi dute horrelakorik gertatuko balitz are gehiago zabalduko litzatekeela gerra eskualdean. Era berean, esan dute Teheranek ere estrategia aldatuko lukeela. Herrialde horretako armada terrorista horrelako fase batean sartzen bada Irango Islamiar Errepublikako indar armatuen erasoa altxuen helburu izango dira AEB-en interes guztiak. Baita haien aliatuenak eta estatu errebelde eta erasotzaile hori babesten duten herrialdeenak ere. Horrekin lotuta, Esmail Bagai Irango Atzerri Ministerioaren bozeramaileak prentsaurrekoa eman du gaur eta adierazi du Irango herria erabakita eta batuta dagoela. Irango herria prest dago bere herrialdearen subiranotasunaren eta segurtasun nazionalaren aurkako edozein ekintzari indarrez aurre egiteko. Atzo, Trumpek adierazi zuen laster egingo diotela eraso Natanz hiriko lurrazpiko instalazio nuklear bati Iran erdialdean dago gune hori. Ziurrenik, laster egingo diogu eraso gune horri indar handiz eta ezingo dute ezer egin horren aurka egin zuen mehatxu etxe zurian Libanoko presidente Josef Aounekin bildu ostean kazetarien aurrean egindako agerraldian. Gaur, berriz, adierazi du Iranek Ormuzko itsasbidean ontziren bat bombardatzen badu AEB-ek zubi bat edo energia eraikin bat suntxituko dutela Iranen. Baita Teheran hiriburuan ere gaineratu du Truth Social bere sare sozialean. Mehatxuez gain, gaur ere erasoak egin dituzte AEB-ek Iranen. Euskal Herrian goizaldea zela iluntzea AEB-etan erasoaldi bat egin du AEB-etako armadak Irango helburu militarren aurka. CENTCOM AEB-etako armadaren komandantzia nagusiak zabaldu duenez Irango operazio militarren zenbait zentro eta droneen eta gerra hegazkinen instalazio batzuk jo ditu eta Irango armadaren logistika militarra ere bai, besteak beste. Gainera, Irango zenbait edabidek zabaldu dutenez larak irla ere jo dute AEB-ek beranduago Ormuzko pasabidean. Eraso horien bitartez, Washingtonek are gehiago murriztu nahi du Iranek Ormuzko itsasartetik igarotzen diren ontziei erasotzeko duen gaitasuna. Marco Rubio AEB-etako estatu idazkaria horren gainean mintzatu da gaur Manilan Asiako hainbat atzerri ministrorekin egindako bileran. Iranek Ormuzko navigazioa kontrolatzeko eskubidea eskatzen du. Nazio bati nazioarteko pasabide bat bere interesen arabera kontrolatzeko aukera ematen badiogu, oso aurrekari arriskutsua ezarriko dugu adierazi du. AEB-en eraso horiei erantzunez, Teheranek Baraingo, Jordaniako eta Kuwaiteko gune militarrak jo ditu gaur. AEB-ek eskualdean eraso egiten jarraitzen duten bitartean Ormuzko itsasartea itxita egongo da, eta ez da petrolio tantarik aterako adierazi du Irango guardia iraultzaileak ohar baten bidez. Beste fronte bat Libanon. Washingtonek eta Beirutek ekainean adostu zuten Israelgo armada Libano hegoaldeko hiru eremutatik gradualki erretiratzea eta atzo Libanoko armada hedatzen hasi zen hiru eremu horietako batean. Zautar Algarbile herrian. Bada, Libanoko lehen ministro Nawaf Salaman izan da gaur eta adierazi du lehen urratsa dela Israelgo armada Libano hegoaldetik atera dadin. Hasieratik adierazi dugu gure helburua Israelgo tropak gure herrialdetik ateratzea dela. Ikusi duguna hasiera besterik ez da, baina gure jarrera irmoa da adierazi du Ixa sare sozialean. Bideo bat ere zabaldu dutxio horretan eta salan bera ikusten da Libanoko banderaren alboan soldadu zinguraturik. Nola nahi ere, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak akordioa egin berritan esan zuen baimena ematen ziola Libanori armada eremu horietan sartzeko, baina Israelgo tropak ez direla handik erretiratuko.